Vi skal læse her til morgen fra Johannes Evangeliet, det andet kapitel, og fra vers 1 til vers 11. Og der står skrevet sådan: den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet, men vinen slap op. Og Jesu mor sagde til ham: de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende: hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne: gør hvad som helst han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2 til 3 spande. Jesus sagde til dem: fyld karrene med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham: man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer: du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Den tredje dag var der bryllup. Det var dagen. Og det var en vigtig dag. Den startede sådan med noget ret almindeligt, kan man sige, men den indeholdt en meget stor begivenhed. Fordi der står skrevet her i det 11. vers, at ved den anledning, det var begyndelsen på de tegn, hvor Jesus skulle åbenbare sin herlighed. Så hvis det var begyndelsen på alt det, som Herren Jesus skulle gøre, mens han vandrede her på jorden, og hvis det var begyndelsen på den herlighed, som han ikke bare skulle åbenbare her på jorden, men som han skal åbenbare i evighedernes evigheder, hvis det var begyndelsen på det, som har fyldt mange menneskers liv ud over jorden, og som også har sin virkning i dag, hvis det var begyndelsen, der skete her, så var det her en meget stor og vigtig dag i Guds kalender. Og vi kan være til stede ved sådanne dage, hvor det ser ud til at være noget helt, et helt andet program. Og det synes at måske ikke at være noget særligt. Jeg kan i hvert fald se her, at Jesus var ikke hovedpersonen ved det her bryllup. Der står, at Jesu mor var indbudt til at komme med. Men også Jesus var der med sine disciple. Og man kan mærke, at han havde ikke indtaget nogen central stilling fra begyndelsen af i det her bryllup, i denne her begivenhed, der fandt sted. Og jeg tror, at det er lidt af det samme, der er ved at ske i Danmark i øjeblikket, hvor vi står over for ikke bare, at onde magter slipper deres kræfter løs, og at det store frafald er godt i gang, men jeg tror på, ved Guds nåde, at vi står over for begyndelsen på, at Jesus vil åbenbare sin herlighed iblandt os på en helt ny måde. Og der er mennesker, der sidder her ved denne her gudstjeneste, der synes at være ret så almindelig her til morgen, som slet ikke er klar over, at dette her kunne godt gå hen og være dagen, hvor Herren vil begynde noget helt nyt i dit og mit liv. Har jeg ret? Amen. Altså, jeg kan da huske den novemberdag for år tilbage, hvor min redaktør sendte mig op for at skulle lave et interview. Jeg var journalist på Kolding Folkeblad, og jeg skulle lave et interview med en jødisk forfatter, der var kommet fra Paris. Og det var, for mig var det en ganske almindelig dag. Og jeg anede ikke, at den novemberdag i 1958, så det er jo næsten en menneskealder siden, at den novemberdag skulle blive min dag. Det blev begyndelsen til en lang rejse. Begyndelsen til et helt ny fase af mit liv. Og jeg siger jo ikke for meget, når jeg siger, det er begyndelsen til noget stort, som har med evigheden at gøre. Altså det, der kan se ud som om, at det er så ringe. Du skal ikke ringeagte, siger Zakarias' bog. Du skal ikke ringeagte den ringe begyndelse, for der kommer en slutsten til sidst, der bliver lagt på toppen under stor jubel og stor glæde, hvor Herren skal åbenbare sin herlighed. Så denne dag havde sin betydning. Og jeg tror, at den tekst, jeg læser her, nu skal jeg jo rejse lidt rundt i landet i den næste uge her, og har møder sådan fra øst til vest og nord til syd. Og jeg har en indre fornemmelse af, at det bliver begyndelsen til noget, som vi ikke helt kan overse. Der ligger et perspektiv i det, hvor Herren er i det på en helt speciel måde med hensyn til vort land. Og det, der er gået for sig i vores nation her i det sidste, især i de sidste 10 år, med større og større styrker, og som har krystalliseret sig i efterhånden i en lovløshed, der trænger helt ind blandt lovgiverne, og som får stor betydning for Herrens menighed. Jeg tror, at Herren er ved at tage tæten nu. Og det her kan godt blive begyndelsen. Det er det første møde, jeg har i den her før. Ja, det er ikke fordi, jeg tror på, at mine møder har en særlig betydning. Men Gud kan godt have noget, der ser ud til at have en ringe begyndelse, og som synes at være ringe i sin fremtræden, og som i virkeligheden indeholder nogle evighedsperspektiver. Det kunne man da ikke forestille sig, at det her bryllup i Kana skulle gå hen og blive af så stor en betydning, at det står skrevet her i det 11. vers, at dette her var begyndelsen på de tegn, som Jesus gjorde, og begyndelsen på den herlighed, som han nu skulle åbenbare. Det skete der, den dag, på tredje dagen ved det bryllup, som fandt sted i Kana, hvor han ikke var hovedpersonen, men hvor han bare var til stede sammen med sine disciple. Han var indbudt, der står også, Jesus var indbudt, og hans disciple. Så vi kan sige til dig her til morgen, også du er indbudt. Du tænkte måske, at det var din egen plan, at du var kommet til gudstjeneste her til morgen, men det kan godt være, at der er en indbydelse, der ligger bag, som har større betydning. Også du er indbudt. Og det er det her møde, vi har her. Denne her gudstjeneste, vi har her, kan godt gå hen og blive begyndelsen på en ny fase i dit og i mit liv. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea. Og der var Jesu mor med. Og så står der, som jeg nævnte for et øjeblik siden, også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Og så var der et problem med det bryllup. Og mange gange så begynder Guds herlighedsåbenbarelse i vores liv og i menighedens liv med et problem. Det starter med, at der mangler noget. Man står i et eller andet behov, som skal dækkes. Og hvis jeg vil gå rundt nu og spørge her til morgen, om det måske var din situation, at der er et eller andet, der mangler. Der er et eller andet behov. Det kan være åndeligere, det kan være legemligere, det kan være fuldstændig materielart, som vi ser det her. Men der er et eller andet problem, som der skal løses, og det er noget, som Gud tillader i vores liv at komme til det øjeblik, hvor det der mangler, og der er absolut brug for hjælp, og i det øjeblik, at du og jeg står der, måske med ryggen mod muren, og skal have den hjælp, og Gud er den eneste, der kan give os den hjælp, det er begyndelsen til, at Gud kan begynde at arbejde på en helt ny måde. Så står her, at
at Jesu mor, hun kom og sagde til ham, de har ikke mere vin. Den var sluppet op. Der var et problem. Og når man tænker på hele det globale virke, som Helligånden har i dag, ud over den ganske verden, og det er det her begyndelsen, så det var en ret lille ting, som der mangler her. De har ikke mere vin. Ganske lille ting. Så ikke nødt til at være noget særligt. Men det blev begyndelsen til, at Herren åbenbarede sig. Og Herren siger så, da hans mor siger det til ham, så siger han til sin mor, hvad er det, du er, jeg skal gøre for dig? Og hun siger, jamen der er det behov, der er ikke mere vin. Og der skal vi regne med, at den, der taler her, det er altså Maria, som 30 år forinden oplevede nogle forunderlige ting. Hun oplevede, at en dag så stod der en skikkelse i døråbningen, og han kom ikke fra denne her verden. Det var Gabriel, en af Herrens engle, ikke bare engle, men ærkeengle. Han stod i døråbningen og hilste på hende. Og skriften siger, når vi læser den beretning fra Lukas evangeliet, at det var ikke så meget den der fremtoning, der kom. Jeg tror faktisk, at ærkeenglen Gabriel, sådan som vi har oplevet det i hvert fald på vores rejse, at engle optræder ofte i menneskeskikkelse. Og jeg er slet ikke så forskrækkelig at se på. Men det der forskrækkede Maria den dag, det var den hilsen, han bragte hende. Det han sagde til hende, der skulle ske. Der står skrevet i beretningen, at hun undrede sig over den hilsen og spurgte sig selv, hvad det skulle betyde. Og englen sagde til hende, jamen du skal blive med barn, og du skal føde en søn, og han skal kaldes for Guds søn. Og det, der skal fødes, det skal kaldes helligt, og han skal blive konge over hele Jakobs hus, og hans rige skal vare evindeligt. Og det skete 30 år forinden, og hun fik besøg ganske kort efter, da barnet var født, der fik hun besøg af fyrster, der kom langvejs fra og skænkede gaver til barnet, og hyrderne kom og fortalte hele beretningen, og skriften siger som afslutning på alt det der var sket 30 år forinden, der står der, at Maria gemte disse ord i sit hjerte. Det vil sige, at hun er gået i 30 år med en forventning, at nu skulle der ske noget. Den søn, hun havde født, der skulle ske noget. I 30 år havde hun ventet på, at det som hun havde hørt den nat, det som englen kom og fortalte hende, det som hun troede på. Hun sagde jo til Gabriel, hun sagde, jeg er Herrens tjenerinde, mig ske efter dit ord. Og det er fantastisk, hvis mennesker kommer til en sådan stilling i deres liv, at de ønsker, at Guds ord skal blive virkelig gjort i deres liv. Mig ske efter dit ord. Og i den første tid, de første år, der skete ikke noget særligt. Ja, der var noget i 12-årsalderen, da Jesus var 12 år, da han kom ind i templet, og de ledte efter ham i 3 dage, og kommer ind og ser, hvordan han sidder og underviser rabbierne og præsterne, og de stiller ham spørgsmål, og han giver svar, som ikke nogen kunne drømme om, at en dreng på 12 år kunne svare på den måde. Jamen, der opdagede hun jo nok, at der var noget særligt, eller den dag, da hun stod på tempelpladsen, og Simeon tog barnet i sine arme, og skriften siger, at han var tilskyndet af ånden, og han siger, nu har jeg set Israels trøst, nu holder jeg det i mine arme. Jamen, der var nogle få tilfælde, som ligesom gav et glimt af håb, at den forventning, som hun gik med i sit hjerte, den skulle nok en dag gå hen og blive opfyldt. Og jeg rammer ikke forkert. Hvis jeg siger her til morgen, at der er nogen, der har fået nogle løfter, som de har gået og ventet på i årevis, og der har været glimt ind imellem, har jeg ret, hvor du har sagt, jamen, jeg får en bekræftelse på det her. Der er noget, der rører sig, og så kommer man til en ganske bestemt dag, det var tredje dagen, og så var der et bryllup i Kana, og der, under de der forhold, hvor Jesus var ikke engang hovedpersonen.
begyndte det helt nye. Det var begyndelsen på hans tegn. Og hans tegn er store tegn. Det var begyndelsen på, at han gik omkring i det land. Og han rakte sine hænder ud, og han helbredte de syge. Åh, hvor vi længes efter, at det skal ske i endnu højere grad. Vi kan ikke kæmpe mod de lovløshedsmagter, hvis vi bare vil komme imod dem med lidt jura, lidt regler, lidt lov og nogle sagfører. Det kan vi slet ikke kæmpe imod. Nej, det eneste, der kan stå op imod det mørke, som er ved at vælge ind over os, det er, at Herren vandrer rundt i blandt os igen, som han gjorde dengang, og helbredte de syge, og ånderne blev uddrevet. Ja, han rejste de døde op. Han sagde til Lazarus, som havde ligget derinde i den grav, han sagde til ham, kom ud, og Lazarus, kom ud. Jeg ved ikke, om du tror på det. Han kom ud, viklet ind i ligklæder, og Jesus sagde, løs ham og lad ham gå. Det er det, vi har brug for. Og Herrens menighed i Danmark har en forventning. Vi har fået nogle løfter. For år tilbage, ligesom Maria fik nogle løfter. Og vi tror på, at de løfter skal gå i opfyldelse, og vi har kun fået nogle glimt af dem sådan ind imellem, sådan som Maria fik dengang med Simon. Hun tænkte, at de fattige ægte bare stod der på tempelpladsen. De andre kom med ofre, det var nogle flotte ofre, de kom med. Tyre og lam og de rige folk. Men det der ægtepar, der stod der i lidt pjaltede klæder med et lille barn på armen, de havde det fattigste offer, som kunne efter reglen kunne tilbydes i templet. Skriften siger, at de kom med 2 turtelduer. Det var alt, hvad de kunne give for kongernes konge og herrernes herre. Fyrsten over alle fyrster. Ham, der skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det er så meget ringe ud. Det så faktisk ud til, at det ikke rigtig kunne blive til noget, det her. Og det er jo den situation, som du og jeg har været i, og som vi måske føler os i dette her øjeblik over for den overmagt, der er imod os. Den Goliat, der har rejst sig foran os. Og vi har fortvivlet prøvet på at finde nogle sten frem og fundet 1, 2, 3, 4, 5 sten. Og vi ved, der er bare en af dem, der skal bruges. Men vi håber på, at Gud skal hjælpe os. Og nu taler Gud til os her til morgen og siger, at du skal ikke ringeagte den ringe begyndelse. Fordi jeg er i gang med at gøre noget, hvor det skal give ekko i hele landet. Og det skal komme til at ringe for deres ører. Og jeg vil ikke bare møde dem på et eller andet retsligt grundlag. Eller en eller anden dommer skal sige noget. Nej, jeg har i sinde, siger Herren, selv at komme iblandt jer og gøre de ting, som jeg gjorde dengang, hvor jeg helbredte de syge og udfriede dem, der var bundet af onde åndsmagter, og gav magt til mine disciple, at de skulle få magt over skorpioner og slanger og hvad der ellers er iblandt os, som vi skal træde på. Så det er det, der skete her. Tilskyndet af ånden, står der om Simeon. Og jeg tror, at det, som Maria gjorde den dag, det var tilskyndet af ånden. Og det, som Jesus sagde til hende, det er en øjeblik, siger han, ja, det er ikke min time. Og 5 minutter efter, så er han i fuld gang. Og jeg tror ikke, det er nogen fejltagelse. Altså, nu vidste Jesu mor mere, end Jesus vidste. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, at Jesus, han ved det hele på forhånd. Så det her afslag, han gav til sin mor den dag, det var sidste afslag. Om kort tid, så skal jeg bevise for dig, at himlen er åben. Det er sidste gang, jeg siger, at det er lukket. Hvad ved du mig, mor? Jamen altså, det, og det er jo forunderligt sådan i grunden. Altså, jeg tager ikke fejl, når jeg siger her, at Maria, hun talte som en husmor, der var bekymret for, hvordan det her bryllup skulle gå
hvordan skulle det løbe af? Altså, det var sådan en dagligdags ting. Jeg vil da sige, hvis jeg som gammel journalist, altså hvis jeg skulle skrive den historie her, jeg vil da for det første vil jeg se at få miraklet op i toppen, ikke? Altså det sensationelle der, at de lavede vand om til vin, det har jeg da lært, altså som journalist, altså hvis du skal få folks opmærksomhed, så skal der altså være noget spektakulært, og så skal du have miraklet helt op i toppen. Men her, det står jo som om en parentes, altså skafferen, han smagte på vandet, som var blevet, forresten blev til vin. Sådan en parentes. Og som jeg siger, altså mit gamle håndværk siger mig, at det er helt forkert. Det skal fortælles på en anden måde. Men det er ikke forkert. Fordi Gud går ikke efter det spektakulære. Og hvis du og jeg er parat til at gøre det, som Maria siger, jeg er Herrens tjenerinde, jeg er Herrens tjener, mig ske efter dit ord, så kan du være overbevist om, at du når ikke frem til det næste mål, den næste station på vejen, før at miraklet er allerede sket. Gå hen og vis jer, siger Jesus til de 10 spedalske. Vis jer, og undervejs, da de gik derhen. De var stadigvæk spedalske, da de gik frem. Er der sket noget? Nej, men undervejs, da de gik derhen, så var, da de kom derhen, så var det sket. Da de nåede hen til skafferen med de her vandkar med vand, så var det allerede undervejs gået hen og blev til vin. Og jeg tror, det er meget, meget vigtigt for Herren det her. At vi bekender og tror på, at Jesus Kristus er Guds søn, kommet i kødet. Altså, at miraklet er ikke sådan noget underligt og kult, skjult, mærkeligt noget. Det hører, miraklet hører dagligdagen til. Miraklet hører til det normale kristenliv. Har jeg ret? Ja. Jeg har nævnt det før, at i hvert fald på sommerlejren kan jeg huske, at jeg har nævnt dengang, at da Muhammed, han blev stenet, og så siger Koranen, at stenene faldt ned omkring ham som blomster. Og ved du hvad, det er en løgnehistorie, det der. Sådan går det ikke. Jesus Kristus, Guds søn, kommet i kødet. Det vil sige, at da Paulus blev stenet, det faldt ikke om ham som blomster. Han blev ramt af stenene. Og så faldt han om. Og så rejste Herren ham op. Og de navler, hvormed Jesus blev korsfæstet, det var ikke blomsternavler. Og vi skal ikke tro på alt det der okkulte, mystiske. Miraklet hører dagligdagen til. Ved du hvad? Hver skridt er et mirakel. Så det hører dagligdagen til. Og nu er der kommet en ny pave. Og de siger i hvert fald, de tyske aviser, at det er noget af det første, så han sagde, da han bliver præsenteret for offentligheden, det er, han skal påtage sig Peters rolle som den første biskop i Rom. Der er ikke nogen kirke, der bliver bygget på noget menneske overhovedet. Den kirke, som bliver bygget, det som der sker i Matthæus evangeliet, det 16. kapitel, hvor at Jesus siger til sine disciple, han siger, hvem siger folk, at jeg er? Ja, der er nogen, der siger, du er Jeremias, og der er nogen, der siger, du er en anden af profeter, Elias. Og så siger Jesus, og hvem siger I, at jeg er? Ja, du er den levende Guds søn. Og så siger Jesus, det der, det er der ikke nogen mennesker, der har forklaret dig. Det er kød og blod, ikke åbenbart. Det er min far i himlen. Og på den klippe, og det er ikke Peter. Det er ikke Peter. Det er den åbenbarelse, han har. Har jeg ret? Ja. På den klippe, den nye åbenbarelse, Det er en levende åbenbarelse. Du er den levende Guds søn. Det er ikke bare en dogme åbenbarelse, at en gang så hørte vi noget og forstod det. Nej, det er en åbenbarelse, der bliver ved hver eneste dag. Gud har en åbenbarelse for vor tid. Han har en åbenbarelse for tredje dagen. Han har en åbenbarelse for den sæson, vi går ind i nu. Der er en tid til fred, og der er en tid til krig. Der er en tid til at dø. Der er en tid for alting under himlen, siger prædikernes bog. Og ved I hvad? Den store midnat klokke er gået i gang over det ganske land, og det er tid til krig. Det er sæson for, at vi nu skal kæmpe mod nogle magter, som vi ikke har stået over før på samme måde, men hvor Gud, som vi har sunget her til indledning, Alfred har ledet os i den sang, at Herren er med os i dalen og på højderne. Han er med os. Og det er den åbenbarelse, vi går ud i landet med nu, og kalder de hellige og de troende rundt omkring til at rejse sig. Og der var en af de kære gæster ved gudstjenesten her til morgen, da jeg kom ind og hilste på ham og hans hustru, så sagde han, jeg er en af de 50, der har meldt mig. Og der er 50 danske i vores land, som har meldt os sig til, at vi skal bringe 3 af regeringens ministre for retten, for grundlovsbrud. Og der er nogen, der siger, jeg snakkede med en jurist forleden, og han sagde til mig, det er helt klart, sagde han så, at der er sket et grundlovsbrud. Men den sag, sagde han, den er tabt på forhånd. Den vinder I ikke. Det synes jeg jo er mærkeligt. Hvis der er noget, som virkelig er forkert, at så man fra juridisk side, eller hvad det er, kan sige, at det er tabt på forhånd. Og der vil vi sige, nej, det er ikke tabt på forhånd. For der er en, der kæmper for ret og retfærdighed. Og han vil ikke bare kæmpe på det plan der. Nej, han vil komme med meget mere. Han vil være i stand til at gøre det, der er ganske almindelig kommunevand, hvis jeg må bruge det udtryk. Han vil være det, der hører til dagliglivet. Han vil kunne give det et helt nyt indhold i kirkerne og i menighederne, så at det bliver forvandlet til det overordnede, ja, det overnaturlige, som kommer iblandt os på en helt naturlig måde. Sådan som det skete ved brylluppet i Kana. Det var den sidste afvisning. Hvad har jeg med dig at gøre, mor? Min time er endnu ikke kommet. Og 5 minutter efter, så var det ændret. Så var der begyndt en ny fase, en ny sæson for Israel. Den dag startede Jesus sin rundtur. Og hvor han kom frem, måtte djævlen vige. Og hvor lyset trængte ind, måtte mørket gå tilbage. Selv døden måtte besejres. Der var ikke nogen sygdomme, han ikke kunne helbrede. Der var ikke noget, der var umuligt for ham. Og hans disciple troede på ham, og der begyndte faktisk, der blev den første grundsten lagt til menigheden, til kirken, som skulle følge sidenhen. Jeg vil, siger Jesus, jeg vil bygge min kirke, og helvedes porte skal ikke få overhånd. Og det må gerne have lov til at give genlyd i hele vort land i dag. Og rundt om i de møder, der nu skal, det begynder her til morgen, den møderejse, jeg skal have rundt om i landet. Jesus Kristus vil bygge sin kirke, og helvedes porte skal ikke få overhånd. Og vi skal ikke tro på, at det er noget, der sker sådan med meget store, spektakulære ting og sager. Nej, det sker rundt om i hjerterne. Og så står der skrevet her, at hun vendte sig og sagde til tjenerne, at de skulle gøre, som han siger. Hun så, de stod parat. Og hun havde den rigtige adresse, Jesu mor, ved den anledning. Hun sagde til tjenerne, hun sendte ikke bud efter brudgommen, eller skafferen, eller disciplene, eller nogle af gæsterne, men hun sendte bud efter dem, der logistisk, hvis jeg må bruge det udtryk, helt materielt kunne gøre det klar, der nu skulle ske. Der stod nemlig 6 vandkar af sten, og de skulle fyldes med vand. Og dem, der skulle gøre det, der var brug for nu, der havde hun nogle tjenere, der kunne hjælpe med det hele logistiske. Sådan som der også er brug for det i dag. Gud er ved at gøre et værk nede i Israel, hvor vi er. Og der kan jeg sige, at vi står over for nogle helt logistiske problemer. Det er spørgsmål om et stykke land. Vi skal have 2 tønder land, der ligger nede, som vi skal have ude i ørkenen. Det er noget helt logistisk, og Herren må henvende sig til dem, der skal være med til, at det der kan blive gjort. Han henvendte sig forud for, at ånden blev udgydt. Forud for, at miraklet skete. Jamen, så skulle stenen, den skulle væltes fra graven af. Der var nogen, der skulle gøre det helt sådan håndværksarbejde, hvis jeg må bruge det udtryk, der skulle gøre det, som helt materielt kunne gøres for, at det her kunne ske. Så måtte vejen beredes. Der var en vej, der skulle beredes for, at Herrens herlighed kunne blive åbenbart. Og der kalder Herren i dag de tjenere, der skal være med til det. Udover land og rige. Og jeg har sendt bud efter 50. Og der er 50, der har meldt sig. Og dem vil jeg sikkert komme til at møde rundt om i landet. Og så har jeg arrangeret en konference, det er der ikke nogen af dem, der ved endnu, i Tyskland, til juli måned, midt i juli måned. Og der er plads til 50. Det er et dejligt hotel nede i Bayern, og der skal vi have 6 dage, hvor vi skal søge Herren, og hvor vi skal lytte til Guds ord. Jeg vil sige her til morgen, hvis der er nogen af jer, der ikke har meldt jer, og gerne vil være med, jamen så, jeg ved ikke, du kan sige det til mig bagefter, så kan jeg sende en indbydelse til dig. Jeg har ikke noget med i øjeblikket, for jeg har ikke haft nogen logistisk mulighed for at lave det her. Men der kommer nogle indbydelser om det her, fordi der er noget, der skal helt materielt lægges til rette. Der er en vej, der skal banes. Det der under, der skulle ske ved brylluppet i Kana, kunne ikke ske, før de der vandkar blev fyldt med vand. Og der skulle 3-4 spande i hver, der var 6. Det vil sige, der var 18 spande vand, der skulle hentes og hældes ned i de der kar. Og de folk, der skulle være med, de kunne ikke gøre det reserveret, fordi de var sådan lidt tvivlende. Næ, der står, at de fyldte dem helt op. Det vil sige, der er ikke nogen reservation. Heller ikke i det materielle arbejde, der skal gøres. Der er nogen, der siger, nej, så kan vi så. Nej, det der skal, det som, du skal gøre alt det, som han siger til dig, du skal gøre. Og der er jo folk, der har sagt det helt rigtigt, at det her, det må jo trække tæppet lidt væk under den katolske kirkes voldsomme Maria-dyrkelse. Fordi der står ikke skrevet, at du skal gøre alt det, som Maria siger. Nej, der står, at du skal gøre alt det, som Maria siger. Du skal gøre alt det, han, Jesus, siger, du skal gøre. Okay? Og det er også svært for os at forstå det der meget okulte, at vin bliver til blod. Altså rigtig sådan, rigtig blod. Når klokken ringer, og brødet bliver til rigtigt kød. Det er den katolske kirkes dogme. Og der skal vi altså være klar over, at vi er et protestantisk land. Og at vi i vores grundlov har et protestantisk livssyn. Fordi der står skrevet i paragraf 4 i grundloven, at den staten, den danske stat, er forpligtet til at understøtte den protestantiske lære. Det er en lære, der skal understøttes. Det er ikke bare en kirke, det er en læreform. Vi er overgivet til en læreform, og den skal understøttes, og det er det protestantiske livssyn. Vi er ikke katolikker. Der er muslimske replikker derude, republikker. Vi er ikke muslimer. Vi er protestanter, og vi er evangeliske protestanter. Og jeg kan sige dernede i Israel, det har en overordnet betydning efterhånden, fordi for 10 år siden, der var alt det, der hed kristendom, det var noget, der havde med paven at gøre. Men sådan er det ikke mere. I dag siger man altså helt åbent i Jerusalem Post. Og helt åbent, jeg er jo kommet på de der turistguides liste, så jeg får altså busser med op til 50 og 100 jøder ind, og skal have dem en time. Og de siger alle sammen til mig, jamen der, vi er godt klar over, at der er nogen, der hedder the evangelicals, de evangeliske, og de elsker os, og de har omsorg for os, og de er 90 millioner, siger de. Og vi er 6, så hvis vi nu slår os sammen, så kan vi måske rykke noget. Okay. De er opmærksomme på det der, at der er nogen, som elsker dem. Og det befordres i dag ud over hele verden. Altså, jeg mødte en ung jøde i Frankfurt for en uges tid siden. Og han havde været på rygsækferie i New Zealand. Og han sagde, jeg er så overrasket, sagde han, fordi da jeg rejste fra sted til sted, så blev vi indbudt i det ene kristne hjem efter det andet. De havde et helt netværk ud over hele New Zealand, at alle de unge jøder, der kommer med deres rygsæk, der står en seng parat til dem. De får morgenmad, det koster dem ikke 5 flade øre, og der bliver kun vist dem kærlighed. Og jeg kunne mærke, da jeg talte med ham der i Frankfurt, hans hjerte var åben på en helt ny måde. Han kommer ind fra Idan, en kibbutz, der er nærmest ved vores ørkenlejr. Der er noget, der åbner hans hjerte. Og de siger, der er nogen derude, som er vores venner. Så dette her er vigtigt for os at forstå, at vi er protestanter. Og vi er evangeliske. Vi er the evangelicals. Det er os, der sidder her til morgen. Og vi har fået en særlig opgave af Herren, som har med det folk at gøre. Fordi det der vandkar kan ikke hjælpe dem. Og jødernes regler for renselse kan ikke hjælpe dem. Ikke når det drejer sig om synd. Der er kun én ting, der hjælper mod synd, og det er Jesu Kristi blod og hans offer på Golgata. Og det, at mennesker omvender sig fra synd. Og vi skal jo regne med, at hele det problem, vi står overfor i vort land, det er, at omvendelsen er kommet ud af billedet. Man kan vige folk, uden at de smider dem sammen i synd. Fordi der finder ikke nogen omvendelse sted. Det er et stort lærerspørgsmål, som trænger helt ind i den evangeliske kirke. Og her til morgen må vi sige, at vi holder fast ved Guds ord, som siger, at du skal omvende dig, og du skal blive døbt. Så skal du få Helligånden som gave, men omvendelsen hører med. Og den augsburgske bekendelse, den ved jeg godt, den kan vi jo hænge helt, vores hat helt på. Men den har i hvert fald nogle meget stærke ord med hensyn til omvendelse. Den siger i en af artiklerne, den siger, en synder kan når som helst blive tilgivet, hvis han omvender sig. Det var Luthers lære, ja, og Melanchthon. Og det er det, som den danske stat er forpligtet over for. Den lære der. Og hvis de bryder den lære, så er det en grundlovsbrud, der finder sted. Og der er der 50 i vort land, og flere slutter sig til nu, som vil være med til at gøre det klart over land og rige. Og der er nogen, der siger, jamen hvad kan det? Jo, fordi der står i Romerbrevet, den 9. kapitel og det 17. vers, der står der sådan, skriften siger til farao, netop derfor har jeg ladet dig fremstå, for at jeg kan vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Halleluja. Gud har tilladt, at denne situation fremstod. Han tillod, at det behov var der. At der manglede vin den der, for at han kan vise sin magt. Og ikke bare, han kan vise sin magt, men hans disciple kom den dag til tro på ham, så at navnet kan blive forkyndt. Og det er jo ikke bare et spørgsmål om at vinde en diskussion, eller vinde en retssag her, eller vinde sejr over et eller andet dogme. Nej, det er et spørgsmål om nu, at Herren vil vise sin magt på denne gudløse, lovløse regering, som vi har herhjemme. Han vil vise sin magt på den, og han vil derved skabe en platform, så at hans navn kan blive forkyndt over hele landet. Det må være vort mål. Og det må jeg gerne have lov til at sige her, ved den her gudstjeneste her til morgen. hvor man almindeligvis ved en gudstjeneste ikke kommer ind på den slags ting. Men det her er jo altså begyndelsen på en rejse, som jeg skal på ud over land og rige. Og der vil jeg gerne lige trække bare et par hovedtræk op her. At det, der nu skal ske, det er begyndelsen på, at Herre, ikke at djævlen skal vise sin magt, men at Herren skal åbenbare sin herlighed. Det var begyndelsen på hans tegn, og på, at han åbenbarede sin herlighed. Halleluja. Og det her, tror jeg her til morgen, hvis vi kan stå sammen i det, og have en lille stund i bøn bagefter, hvor vi, det vil jeg nemlig gøre ved møderne rundt omkring, at vi får en stund, hvor der virkelig er bøn, og vi lige har sådan, lægger det her frem for Gud. Fordi det er en stor sag, vi står overfor i vort land. Der er nogle ting, der skal vendes og vendes. Og jeg havde en mærkelig samtale forleden i telefonen i Israel. Jeg kunne næsten ikke forstå stemmen. Det var sådan lidt høj, sådan skinger stemme, som talte hebraisk. Og spurgte, om jeg var Johnny Nord. Ja, sagde det. Det er, sagde. Ja, tæller du dansk? Ja, nå, det var... Ja, det er Herbert Pundik. Det er altså politikens gamle chefredaktør, ansvarshavende chefredaktør. Herbert Pundik, jeg vil gerne komme og besøge dig med nogle folk. Jamen, du er hjertelig velkommen, sagde jeg så. Ja, hvad? Ja, så sagde jeg, jeg kan godt huske dig, Herbert, sagde jeg så, fra et radiointerview, jeg har hørt for mange år siden. Nå, kan du huske mig, sagde Herbert Pundik. Ja, det kan jeg godt, sagde jeg så, fordi ham der intervieweren, han gik hårdt på dig med hensyn til Israels stilling over for fredsprocessen, og så sagde du et visdomsord. Sagde jeg et visdomsord, sagde Herbert Pundik. Ja, sagde jeg, det kan jo forekomme. Du har også sagt andre ting, som vi ikke er helt enige med, men du har altså indimellem sagt et visdomsord. Nå, hvad var det for et visdomsord? Ja, du sagde til intervieweren, der sagde du til ham, altså, vi skal undgå krig. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå krig. Der er ikke det, vi ikke skal gøre, hvis vi kan undgå krig. Og intervieweren, han var jo glad for at høre det. Og så fortsatte du og sagde, men hvis vi får krig på halsen, så skal vi vinde den. Og det er da et visdomsord, er det ikke? Altså, hvis de virkelig vil have krig, jamen, så skal vi vinde den. Og det er ikke os, der har startet den her krig. Når David går mod Goliat, så siger han til ham, du har hånet den levende Guds slagrækker, og derfor så kommer du til at falde. Og jeg må sige med hensyn til den regeringsblok, der er herhjemme, og de politikere og lovgiver, der har været med til at gennemføre den lov den 15. juni 2012, hvor den er blevet indført, og det er nu tvang i hele landet, at alle kirker skal stilles til rådighed for vielser af par af samme køn. Der må jeg sige her til morgen, hvor min rejse begynder rundt om i landet, at hvis de vil have krig... Og det ved de, så er det tid til krig, og så skal vi ikke lægge våbnene ned, så skal vi, som Herbert Pundik siger, så skal vi vinde den. Og jeg tror, vi kan vinde den. Og jeg tror ikke, vi kan vinde den ved at være smarte. Eller ved at kunne kende, eller få den rigtige sagfører. I øvrigt er der slet ikke nogen sagfører, der vil tage vores sag. Det er rigtigt. De siger alle sammen, at den er tabt. Og jeg skal nu forklare de 50 rundt om i landet, hvor de kommer til møderne, at hvis ikke der kommer en sagfører, så må vi gøre det uden. Ja, jeg ved ikke, om man kan. Men altså, Herren kan. Hvor lid står ikke til en sagfører. Og vi havde en situation nede i Israel, hvor den 15. juni eller 15. januar skulle vi evakueres fra den landstrimmel, vi ligger på. Evakuering vil sige, alle træer fældet, al infrastruktur med vand gravet op, fjernet, alle vogne væk, intet køretøj stående tilbage. Alt skal være sand og sten og ørken, som da vi flyttede ind for 12 år siden. De ville evakuere os. Og det er helt sikkert, vi ved godt, hvem det er, der ved det. Fordi de lokale vil ikke have det. De lokale vil gerne have, at vi bliver. Det er dem, der har udpeget det stykke land, som vi skal søge på at få. Men inde i Jerusalem er der nogle mørke skygger. Og der findes det der parti dernede, et religiøst parti, der hedder Sjaspartiet. Og de har siddet på indenrigsministeriet i årevis. Og de har gennemført en nedkær kampagne i de sidste 10 år på at få udvist så mange kristne som overhovedet muligt. Og vi var de næste på listen. Og det er dem, der siger, at vi skal evakueres. Og nu er de selv blevet evakueret. De kom ikke med i regeringen. Ud med dem. Indenrigsministeriet kom over på andre hænder. Vi kan trække vejret lettet. Dem, der ville evakuere os, bliver selv evakueret. Dem, der graver en grav for andre, falder selv i den, siger skriften. Så vi kan regne med, at vi har Herren med. Men i vor nød, så havde vi en gammel sagførerven, og han sagde, jamen, jeg kender en sagfører ind i Tel Aviv, som vi skal besøge, og han, det er helt sikkert, at han kan vinde sag. Og ham, den sagfører, vi har til at hjælpe os, det er en ganske ung mand, som kender Herren, en jøde. En kristen jøde, altså en jødisk sagfører, op fra en lille kibbutz, op i det nordlige Judæa. Han hedder Josva. Og ja, altså, vi synes jo ikke, at han har klaret det særlig godt ind imellem. Altså, men på det sidste her, der gik det bedre. Men så sagde den her nye, han sagde, I skal have en anden sagfører. Så gik vi op og besøgte ham. Og mens vi sad og lyttede til ham, ved du hvad, han var en gammel rev, det kunne vi høre. Han kendte alle tricksene. Og han sagde til os, sådan og sådan skal I gøre, og både sig selv og jeg, vi sagde, nej, vi holder os til vores unge mand deroppe, fordi Herren er med ham. Halleluja. Ham der, det der uretfærdige spil der, de der løgnige historier, dem vil vi ikke være med til der. Nej, vi går den vej. Så vi har holdt fast ved vores unge ven deroppe og beder for ham. Det er jo vejen. Vi beder for ham. Vores lid må ikke stå til nogen sagfører, hverken her eller derhjemme. Vores lid må stå til ham, som kan vinde en sag. Ikke? Og der står skrevet, jeg fører sag, siger Herren nogle gange. Jeg fører rettergang mod. Så det er ikke noget ukendt for Herren at rejse en sag for at afsløre mørkets gerninger. Mørkets gerninger skal jo afsløres, de skal komme for lyset. Det skal komme for lyset, at Københavns biskop har støttet kirkeministeren i hans foretagende ved at give ham et notat, som faktisk tilsagde ham nogle løfter, som kirken slet ikke kan give den mand. Det skal komme for lyset. Og for at få bragt det for lyset, det kan ikke være noget, du skriver læserbrev. Det er godt nok jo, altså, men de skal føres frem for en dommer. Og så må vi stå sammen om, at Gud er i stand til at bruge det der vand. Det er jo vand. Sådan højesteret, det er jo ikke andet vand. Gud kan bruge det der, som er den naturlige tilgang til det, sådan vand. Fyld det med vand. Jesus sagde ikke, du skal fylde det med vin. Nej, han sagde, du skal fylde det med det ganske almindelige dagligdags vand. Og i den situation, du er i, hvor du må bruge de jordiske metoder, som du har for hånden, så vil jeg forvandle det indefra, så når det kommer frem til det rigtige sted, og vi smager på det, så er det blevet til vin. Ikke ved en eller anden religiøs ceremoni, hvor en klokke ringer, og tingene bliver forvandlet, og vi kan ikke smage det. Næ, skafferen, han kunne smage, at det var vin. Han kunne smage, at det var sket en ændring. Men dem, der skal tro på det andet, de kan hverken smage det ene eller det andet. Så vi står over for både religiøse kræfter og politiske kræfter. Og det, man prøver på herhjemme nu, det er at få ført en politisk ideologi ind i Kristi menighed. Det er et spørgsmål om den minister derinde, om han er ligestillingsminister eller kirkeminister. Og han er ligestillingsminister. Han har en politisk ideologi om en ligestilling, som faktisk ikke er i overensstemmelse med skriften. Og som fører til, at tingene bliver ombyttet. Og hvor den ombytning finder sted, også i forholdet mellem mand og kvinde, der sniger der sig andre kræfter ind. Og der kommer vi til at stå over for det, der hedder vandærende lidenskaber, som man altså skal smide sammen, uden at nogen omvendelse finder sted. Fordi i den første menighed, der var der homoseksuelle. Det siger Paulus. Sådan var nogle af jer, siger han. Der var nogle af jer, der levede mænd med mænd. Men I blev afvasket. I blev helliggjort. I blev retfærdiggjort. Fordi der, hvor der finder en omvendelse sted, så finder der også en dåb sted. En omvendelse og dåb, det hører sammen, så at synden kan blive afvasket. Og jeg kan godt sige dig, der kommer til at komme en sådan vækkelse over land og rige, at vi kommer til at døbe dem alle vegne, hvor der findes vand. Springvand og hav og kirker rundt omkring, fordi de vil døbes. De vil have det gamle vasket væk. De vil have lov til at iføre sig det nye menneske. Der er et nyt menneske. Det er ikke det gamle menneske, vi skal have ind, der forfører sig sine lyster, bedrageriske lyster og kødslyster. Det er ikke det, der skal ind og regere i Kristi menighed. Det er det nye menneske, som skal føres ind. Så det er et lærespørgsmål. Og der er sådan noget som højesteret, de vil udenom. Det vil sige, vi vil ikke tage os af teologiske lærespørgsmål, men de kan ikke komme udenom, fordi der er noget, der hedder geistlige læresager. Ja, det vil sige, at man står altså over for også geistlige spørgsmål, som også, når det er en statskirke, jamen, så kommer de også til at tage stilling til det. Og de har forpligtet sig på grundlovens paragraf 4 til at støtte en ganske bestemt reformeret lærer. Og dronningen kan ikke skrive under på noget dokument, som er imod denne lærer, fordi hun skal tilhøre den lærer. Hun er den eneste i landet, som ikke har religionsfrihed. Så det hægter på nogle ting, som er så vigtige, at jeg undrer mig over, at juristerne 5 stykker, som vi har talt med, siger, ja, sagen er rigtig nok. Der er et grundlovsbrud, har fundet sted, men den er tabt på forhånd. Det kan ikke være rigtigt. Her må vi rejse os op som Kristi menighed og sige, at vi kan vinde denne sag. Og det logistiske, det skal jo være i orden, for at det kan vindes. Det kan ikke bare køre sådan nogle små ting. Vi kommer til at stå over for store krav og fordringer på den ene og den anden måde. Og ja, der er nogle konferencer, der skal holdes rundt omkring, og jeg har altså lejet det hotel dernede, og det er forholdsvis billigt. Og I må gå ind på mit net, så skal jeg fortælle jer om det. Men der er nogle logistiske ting, og der er kun plads til 50. Så det er om at melde sig til, hvis I vil være med i det her. Men der er noget logistisk, der er noget materielt, der skal i år. De der vandkar skal på plads, og de skal fyldes. Der er noget, der skal ske for, at miraklet kan finde sted. Stenen skal rykkes bort. Der er nogle kræfter, der skal lægges i, før at råbet kan komme ud. Der er en vej, der skal beredes helt naturligt, og det slipper vi ikke udenom. Falder ikke ned fra himlen. Det der med at berede Herrens vej, det falder ikke ned fra himlen. Så jeg skal slutte her med at sige, at de fyldte karrene helt op. Og så skete miraklet. Og så står der, at ham, der smagte på vinen, han vidste ikke, står der skafferen, han vidste ikke, hvor den der vin kom fra. Han kunne bare bedømme, det her, det er altså en årgang, jeg ikke kender. Den er simpelthen, den har jeg ikke på hylderne. Altså, denne her, det er holdt op af. Hvor han sendte bud til brudgommen, altså. Hvor har du fået den vin fra? Vi plejer slet ikke at have det. Det er jo den bedste, du har gemt den bedste vin til sidst. Han vidste det ikke. Men så står der en lille detalje. Men tjenerne, som havde øst vinen op, de vidste det. Hvad vil det sige? Jo, der er nogle øjenvidner. Herren har nogle øjenvidner. Også til de første mirakler, han gjorde. Peter siger, jeg har selv set det. På forklarelsesbjerg. Jeg så, hvordan han blev forvandlet. Hørte du også noget? Ja, jeg hørte en røst fra himlen, der sagde, det der min søn, den elskede, hør ham. Men med dine egne ører og dine egne øjne? Ja. Tjenerne, dem Gud kalder os i dag, det er nogen, der ved, at det er rigtigt det her. De ved det godt. De har selv set det. De har selv mærket det på deres krop. når ugudeligheden og lovløsheden tager fat og sniger sig ind og ødelægger familier. Han er en morder og en røver og en løgner, djævelen. De har selv haft med ham at gøre. De er øjenvidner. Og også til Herrens herlighed. De tror på det umulige. Og det er sådan 50, vi skal have fat i ud over land og rige. Så han kaldte på brudgommen. Gjorde skafferen. Det skal jeg slutte med. Han kaldte på brudgommen. Han sagde til brudgommen, hvor har du fået den vin fra her? Og det var bare forkert henvendelse. Brudgommen, han anede ikke noget om det her. Og der er nogen, du kan sige, jamen de har jo den officielle stilling. Det er jo dem, der du kan godt glemme dem. De biskopper, de kender ikke noget til det her. De ved ikke noget om det. Ham der Kjeld Holm op i Aarhus, han ved ikke noget om det. Altså, der er ingen, der kan se Guds rige, hvis ikke de bliver født på ny. Den mand, han ved intet om dette her. Og nogle af hans provster og præster, de er involveret i det. Vi skal ikke have forkert adresse i det her. Der er ingen grund til at kalde på den mand. De kan få lov at smage på vinen, og så opdage, at det er noget helt fantastisk det her, men de ved ikke, hvor den kommer fra. Men vi skal have fat i dem, i øjenvidnerne. Tjenerne. Det er dem, der skal give besked. Og det er dem, som Herren kalder i denne time. Jeg er, siger Maria, din tjenerinde, Herrens tjenerinde. Mig ske efter dit ord. Og så slutter det her kapitel i Johannes evangeliet 2. Det slutter med de her ord. Står der skrevet, at står sådan her. At det her var begyndelsen på hans tegn. Og han åbenbarede sin herlighed. Og så står der lige til sidst. Og hans disciple troede på ham. Hvad betyder det? Det betyder, at nu blev mandskabet langsomt samlet. Der skal samles et mandskab. Og hvis du er en af dem, der skal være med i det mandskab, så må du gå ind på min hjem. Du må finde det. Jeg har ikke nogen papirer med mig her. Jeg har ikke haft logistik hjælp til det. Så du må gå ind og finde ud af, hvordan du kan melde dig til det her foretagende. Så må du komme til, næste gang er vi i Næstved. Det er jo ikke så langt væk. Må du komme og være med. Og så til sommer, det er fra den 13. til den 20. juli. Du skal skynde dig, for der er kun plads til 50. Ikke? Og det er dejlige hoteller. Vi har møde om morgenen og om aftenen. Og god tid til os. Det er bajerne smukt. Betagende. Ikke? Så forlæg din sommerferie dertil i år. Kom og vær med ved det dejlige stævne, vi skal have der fra den 13. til den 20. juli i Hersbruck, i det frankiske Schweiz, Bayern, på Hotel Lindenhof, et kristent hotel, som vi har kendt i 20 år. Og hvor meget siger du? 30 år. Ja, Giselle har skrevet om det i sin bog. En detaljeret beskrivelse, fordi de der to mennesker, der står for det hotel, det er altså virkelig Herrens tjenere. De har gået mange ting igennem. Og du kan mærke det, når du kommer ind på hotellet. Der er en anden atmosfære. Der er en anden ånd. Ja. Så kom og vær med. Og så har vi så nogle bøger med herude. Jeg vil også lige nævne, der er Giselles bog. Jeg besøgte en dame i Middelfart på vejen hertil. 80 år. Hun sagde, jeg har læst den 3 gange, siger hun så. Så, og jeg vil gerne lige købe et nyt eksemplar, fordi det der, jeg har læst, det jeg sidder og streger under. Og det er jo sjældent, man henter bøger, som man sidder og streger under og læser 3 gange. Ikke? Men og kære ven, ende der, Eva Fosgaard, hun er også en nedkær sjæl. Hun inviterede i øvrigt en nabokone, Jytte, også 80 år. Og det var, inden vi tog derfra, så var det skønt at høre Jytte bede, kom også ind i mit hjerte, Jesus, nabokonen derinde. Ikke? Halleluja. Så Gud gør sit værk, begyndelsen på sine tegn. Vi skal have lov at se det ud over land og rige nu. Vi har forventet det i lang tid. Og Gud har allerede for år tilbage givet os løfter. Og nu er vi kommet til tredje dagen. Og nu ringer klokkerne. Nu skal vi i gang med det, som Herren lægger hen til os. Jeg er Herrens tjenerinde. Jeg er Herrens tjener. Mig ske efter dit ord. Det er farligt at sige det, men der er en velsignelse i det. I Jesu navn. Amen. Efter at vi har sluttet mødet her, så har vi en lille stol, hvor vi beder for nogle ægtepar, som har bedt om forbøn. Og det gør vi så umiddelbart efter her. Og hvis der er andre her, som også siger, at jeg har også brug for forbøn, og det behøver jo ikke at være som ægtepar. Det kan være et helt andet behov, du står i. Så er vi altså her ved det her på tredje dagen. Vi er ved det her møde, der, hvor det hele kan se så lidt ubetydeligt ud, men som kan blive begyndelsen til noget nyt. Også i din helbredstilstand og andre ting. Vi tror på, at Gud er i gang nu, og vil gøre noget i vort land, og det starter her til morgen på en særlig måde. I Jesu navn. Amen.